Jeg har faktisk sådan en virkelig mærkelig ting, jeg er bange for.
Er det rigtigt? Hvad er det?
Ja. Jeg er sådan fuldstændig skrækslagen for snegle.
Snegle?
Ja.
Okay.
Sådan, jeg kan gå helt i panik. Jeg har engang fået en ekskæreste til at bære mig ud af en skov. Hvad med dig? Har du...
Altså, jeg var engang mega bange for edderkopper, men nu er det vipse. Altså, jeg er virkelig bange for vipse.
Men det er også lidt mere logisk, ikke? Fordi den kan jo faktisk gøre skade. Det andet, det er sådan meget langsomt dyr, der ikke rigtig kan fange en.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om jer.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Og hvorfor sidder vi herinde og taler om edderkopper og vipse og snegle? Det gør vi, fordi det er det, man kalder enkelt fobier, og i dag skal det handle om angst, og ikke specifikt enkelt fobier, men andre typer af angst, og hvordan man behandler sygdom i det danske sundhedssystem.
Ja, for sygdom, angst, det er faktisk en af de mest udbredte psykiske lidelser i Danmark. Der er omkring 500.000 danskere, der har sygdom inde på livet. Og kort før påske, så kunne du her i episode 13 af Brainstorm lære lidt om, hvad angst grundlæggende er. Og nu får I så en opfølger, hvor vi har fokus på, hvordan man behandler angst.
Og i den forbindelse har vi talt med forskerne Monica Anna Valsak og Sonja Breinholst. Mit navn er Josefine Alberg.
Og mit navn er Nanna Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm. Vi skal som sagt tale om, hvordan man behandler angst i dag. Vi har valgt at fokusere på psykoterapi, fordi det er første valget i behandling af angst. Medicin, det giver man i nogle tilfælde, men ifølge forskerne, så er det svært at sige noget entydigt om, hvornår medicin egentlig er nødvendigt. Så som udgangspunkt, så vil man altid gå efter, at behandlingen udelukkende indeholder terapi. Men hvordan foregår det så? Det har du talt med to forskere om, Josefine, så jeg synes, vi skal springe direkte til interviewet.
Det gør vi her. Sonja Breinholst og Monica Anna Valsak, velkommen til Brainstorm.
Tak.
Tak.
Vi skal tale om, hvordan man behandler angst, og I arbejder begge to som forskningsleder i Center for Angst ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, hvor I blandt andet behandler personer med angst og samtidig også forsker i emnet. I har forskellige specialer inden for angstbehandling, og derfor har jeg inviteret jer begge to i dag. Og Sonja Breinholst, du er også lektor på KU, og som sagt forsker du blandt andet i terapi, og herunder den type, der hedder kognitiv adfærdsterapi. Og så arbejder du også selv klinisk med metoden.
Det er rigtigt.
Vi starter med at dykke ned i det kognitive adfærdsterapi, som hidtil har været førstevalget, når patienter de skal behandles for angst i det danske sundhedsvæsen. Hvis vi lige skal starte med at forstå, hvordan et forløb hos dig ser ud, hvad sker der så helt konkret, når en person ankommer til Center for Angst og gerne vil finde ud af, om det er angst, de har?
Når klienter kommer hos os, jamen, så starter vi altid med en grundig udredning, det vil sige en undersøgelse af, er det overhovedet angst? Fordi hvis ikke det er angst, så er der andre steder, vi kan henvise klienterne til. Men også, hvis det er angst, så er det også rigtig vigtigt at finde ud af, hvilken type angst det er, fordi man nogle gange skal bruge nogle forskellige redskaber i den her redskabskasse, som kognitiv adfærdsterapi har. Så det er det, man starter med, inden man går til selve behandlingen.
Ja, og hvis vi skal tage et helt konkret eksempel så på sådan et forløb med kognitiv adfærdsterapi, når patienten så er udredt, hvordan ser forløbet så ud?
Hvis vi nu går af den kognitive adfærdsterapeutiske vej, så er det sådan, at man altid vil starte med at introducere klienten den måde, man arbejder på, det vil sige socialisere til kognitiv adfærdsterapi. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder, at man egentlig fortæller, at den måde, jeg som behandler anskuer verden og dermed også problemet på, er sådan ved at dele den op i tanker, følelser, krop og adfærd, og at de ting hænger sammen og er med til at vedligeholde problemet. Så man kan sige for eksempel, hvis man nu har en klient, der er bange for offentlige sociale situationer, det kan være tale enten på arbejdet eller på ens studie eller tage til fester, jamen så er det typisk, fordi man tænker, ej, hvis jeg siger noget, så vil de andre sikkert opfatte det som noget negativt, så vil de grine af mig, eller de vil synes, jeg er dum, så det er ens tanker. Så begynder man at blive nervøs og ængstelig, og man kan måske få hjertebanken, svedige håndflader og ondt i maven. Det er den kropslige reaktion, og følelsen af nervøsitet og ængstelighed. Og så har vi adfærden. Hvad gør man? Jamen, man enten siger man ikke noget på arbejdet, eller siger ikke noget på studiet, eller også så melder man afbud til sin venindes fødselsdag, selvom man har glædet sig til den her fest. Og det er det, man forklarer ens klient. Så det er sådan den første del, hvor man ligesom etablerer, kan man sige, en gensidig forståelse af problemet, og hvad der ligesom vedligeholder det. Det næste, der så sker, det er, at vi så hjælper klienten med at følelsesregulere, det vil sige det her med, hvordan kan vi lade være med at være helt vildt bange. Det kan vi blandt andet ved, at vi er psykoedukeret om, jamen angst er jo bare en følelse, ligesom alle andre følelser. Den kommer og går og helt af sig selv, hvis vi ikke gør noget ved den. Så det her med at finde ud af, i hvilke situationer bliver man bange, og lære klienten for eksempel vejrtrækningsøvelser, eller at flytte opmærksomhed af afledning, som en måde at tage toppen af angsten på. Trin 2 kan man sige, trin 2 i kognitiv adfærdsterapi er så typisk tankearbejde, det er det, man kalder kognitiv omstrukturering, og det handler om, at man går ud på at lære klienten at tænke mere realistisk om den angstprovokerende situation. Det er jo ikke farligt at sige noget på arbejde, det er jo ikke farligt at sige noget på sit studie, og det er heller ikke farligt at gå til ens venindes fødselsdag, men kroppen reagerer som om, at du skal bungee-jumpe, eller er ved at blive kørt ned. Så det kunne for eksempel være, at jeg stillede nogle spørgsmål, der hed, jamen, har du egentlig oplevet, at andre har grint af dig, når du har sagt noget? Eller hvad med dine kollegaer eller medstuderende? Bliver de grint af, når de siger noget højt til møde, enten på arbejde eller på studiet? Eller hvordan plejer det at være, når du går til fester? På den måde, for at få sådan en dialog omkring hvorvidt man kan se tingene på en anden måde end den lidt fastlåste, ængstlige måde at tolke en situation på. Så det er sådan trin 2, og så kan man sige, at sidste del af en kognitiv adfærdsterapeutisk behandling, det er den, man bruger allermest tid på, fordi det er også det redskab, vi ved fra forskning, der virker, der er effektivt i behandling af angst, og det er det, man kalder gradvis eksponering. Så man kan sige, det er det, man skal bruge allermest tid på i et behandlingsforløb, og også mellem sessionerne selv hjemme at øve sig på. Og hvad handler det egentlig om? Jamen det handler om, at man skal udsætte sig gradvist, trinvist for den situation, som man frygter. Det vil sige, hvis vi igen skal gå tilbage til eksemplet med, at jeg for eksempel kunne være bange for at gå til min venindes fest, jamen så har jeg fået det redskab, der handler om, at jeg kan lige tage top med angsten ved at lave lidt vejrtrækningsøvelser og måske aflede mig selv med at kigge på til festen, hvor mange har sorte stiletter på, eller hvor mange drikker øl versus vin. Så har jeg lært mig selv at tænke, når jamen altså folk er jo til fest, fordi de skal have det sjovt, og det er min venindes venner, de er jo søde og rare, jeg har mødt dem før, i stedet for at tænke, åh nej, de vil helt sikkert grine af mig, hvis jeg siger et eller andet højt til den her fest. Så jeg har både lært mig nogle følelsesregulerende strategier, jeg har lært mig nogle mere hensigtsmæssige, mere realistiske tanker, og nu bliver jeg nødt til at bruge dem i situationen, så jeg bliver nødt til at tage til min venindes fest, for at opdage, et, der sker ikke det, jeg frygtede, to, at hvis ikke jeg undgår de situationer, jeg er bange for, så sker der også det, at min følelse faktisk bliver, altså min følelse af angst bliver mindre og mindre for hver gang, jeg deltager i sådan en frygtet situation. Så det er faktisk kort fortalt sådan et kognitivt adfærdsterapeutisk forløb. Forskning har vist, at hvis man bare lider af angst, kan man sige, uden alle mulige sammenhængende lidelser, jamen så er det alt imellem sådan 12 og 19 sessioner hos en psykolog, man skal have for at komme af med sin angstlidelse.
Ja, og du er jo inde på nogle af de her konkrete redskaber, som patienterne de får med ud i den virkelige verden. Man kan flytte fokus, eller vejrtrækning var du også inde på. Hvordan kunne sådan en vejrtrækningsøvelse helt konkret se ud? Fordi jeg tænker, jamen, så træder man ind til en fest, og hvordan skal man så lige have tid til at stå at lave en vejrtrækningsøvelse, også uden at der er nogen, der opdager det.
Lige præcis. Og jeg tror, der er to ting, der er rigtig vigtige at sige her. Det ene er, at uanset om det er vejrtrækningsøvelser eller de her ændringer af tanker, at så øver man det sammen med sin behandler i angstprovokerende situationer, for til sidst selv at gøre brug for af det, for eksempel til sin venindes fødselsdag. Men man kan sige sådan en vejrtrækningsøvelse, når nu du spørger, hvordan kunne den se ud? Jamen, inden hos os, der har vi for eksempel sådan en, hvor vi kalder det at trække vejret i firkanter. Fordi det er en kombination af vejrtrækning og afledning. Og den handler i virkeligheden meget lavpraktisk om, at den, der har angst, skal prøve at identificere en firkant i et rum. Der er jo altid firkanter. Der er computerskærme, der er fjernsyn, der er busstopstederne, der er jo også firkanter, der er vinduer, der er malerier. Og så gør man simpelthen det, at man puster ud på den vandrette linje, trækker vejret ind på den lodrette, puster ud på den vandrette og trækker vejret ind på den lodrette. Fordi så har man både afledning i at finde noget firkantet og at følge linjerne, samtidig med, at vi får skabt en mere rolig vejrtrækning, fordi det, der typisk sker, når vi er angste, det er jo, at vi får sådan en meget sådan hyperventilerende, hurtig, overfladisk vejrtrækning.
Jeg ved ikke med dig, men når jeg sidder og hører det her med, at nogle gange så kan man reagere sådan helt irrationelt, ens krop reagerer mærkeligt på nogle fuldstændig ufarlige situationer. Og det her med at tale i store forsamlinger, der tænker jeg, gud, sådan har jeg egentlig haft det rigtig meget. Men jeg tænker ikke, at det er fordi, at jeg decideret har brug for behandling for angst. Men ja, det ved jeg ikke. Har du et eller andet, hvor du tænker, det der det er faktisk lidt ubehageligt, eller...
Ja, men jeg kan så godt kende det der med at tale i forsamlinger. Altså bare når vi holder møder her på arbejdspladsen, hvor vi er samlet, så kan jeg da godt blive rød i kinderne, hvis jeg skal sige noget. Og det er jo helt altså, ufarligt. Og egentlig ikke fordi jeg er bange eller noget. Men det der med, at kroppen bare kommer med sådan en angstagtig reaktion på noget, som jeg måske synes er lidt ubekvemt.
Ja, det her med at blive rød i hovedet, det har jeg altid haft. Og det er sådan en reaktion, der bare kommer. Og det er ikke nødvendigvis fordi, at jeg har været bange, men så kommer det, og så kan man da godt blive lidt selvbevidst omkring det, ikke? Og så forstærker det ligesom, ja.
Præcis, men altså, jeg synes, det er nogle gode, konkrete værktøjer, som hun kommer med, Sonja Breinholtz. Altså det der med, for eksempel at finde en firkant. Altså hvis der er et eller andet, jeg ved ikke, om jeg skal prøve at gøre det, når jeg ser en web, som det vil hjælpe. Hjælpe mig med at trække vejret.
Ja,
ja. Men altså, hvis vi sådan skal vende tilbage til det her med den her den kognitive adfærdsterapi, som Sonja Breinholtz fortalte om, så kan vi jo også lige tilføje faktisk, at prognosen for den her form for terapeutisk behandling af angst, den er på ca. 65%. Altså, der er altså studier, som har vist, at 65% af de patienter, som gennemgår sådan et her forløb, de bliver helt raske. Og det er faktisk en meget bedre prognose end for mange andre psykiske lidelser.
Men hvis man så alligevel ikke er en af de personer, der bliver kureret efter sådan et forløb med kognitiv adfærdsterapi, så kan det være udtryk for, at der faktisk er en anden behandling til, og om lidt skal vi høre om en anden form for psykoterapi, der ofte bliver brugt til behandling af angst.
Nu skal vi høre om en terapiform, der blev udviklet af den britiske psykolog Adrian Wells. I sit eget arbejde med kognitiv adfærdsterapi, der stødte han på nogle udfordringer, og derfor udviklede han den terapiform, der hedder metakognitiv terapi. Det har du også talt med forskerne om, Josefine. Så jeg synes, vi stiller lige over til dit interview igen.
Der er jo forskellige behandlingsformer, og det leder mig videre til den næste terapiform, vi skal tale om i dag, nemlig metakognitiv terapi. Så med al anden forskning, så har der været uenigheder og forskellige fløje i holdningen til de her to terapiformer. Og man kan se, at Sundhedsstyrelsens seneste nationale kliniske retningslinjer for behandling af voksne med angst fra 2021, her anbefalede man ikke at benytte metakognitiv terapi. Men jeg kan så også tilføje, at her i 2023, der har Sundhedsstyrelsen erklæret, at de her anbefalinger ikke længere er gældende, fordi der kan være kommet ny evidens i forskningen, som de ikke er opdateret på endnu. Og i mellemtiden så er flere og flere begyndt at tilbyde metakognitiv terapi som behandling, og det gør I også på Center for Angst, hvor man baserer behandling på netop forskning. Så nu skal vi høre hvorfor, og det skal vi faktisk på engelsk, da Næste del af interviewet er med mig på mit begrænsede engelskkundskab og Monica Anna Valschak på engelsk. Monica, you are both assistant professor at Copenhagen University, a researcher in the form of treatment, metacognitive therapy, and you also practice the treatment as a clinician like Sonia.
That is correct.
So if we should take a look at the recommendations from 2021, has there been any change in the amount of evidence?
Yes, there is a growing amount of evidence looking into the effects of metacognitive therapy. Of course, we always have to be careful, and in our field, in clinical psychology, in order to call a therapy evidence-based therapy, we have to have a significant amount of evidence. So there has to be a lot of studies conducted before we can call some a therapeutic form evidence-based. But there has been many studies looking into the effects of metacognitive therapy for both anxiety disorders and depression. And there is a growing number of studies looking at the effects of this therapeutic form for other disorders as well. So there's more and more research showing that metacognitive therapy is at least as effective as cognitive behavioral therapy in treatment for anxiety disorders and depression in adult populations. Unfortunately, we don't have as much research yet in terms of treating anxiety in children at this stage.
No, so if we just keep to adult populations, how do you decide which type of therapy a person with anxiety is offered at your clinic? Is it possible to say which type of therapy works at different types of the disease?
Our tendency at Center for Anxiety is to typically assign people who struggle with generalized anxiety disorder to treatment to metacognitive therapy. That is because there is a vast amount of evidence showing that metacognitive therapy is highly effective for treating generalized anxiety disorder. Maybe I should start with mentioning that generalized anxiety disorder is an anxiety that's characterized by excessive anxiety and worry about a number of events and activities that people who struggle with this generalized anxiety disorder, they consider their worries as difficult to control. Using a traditional cognitive behavioral therapy might be a little bit tricky, because if you have a vast number of different types of worries, then trying to kind of change your cognitions, every single cognition to something different, might take a long time.
If we start from a specific example, as we did before, and maybe this time for a patient with generalized anxiety, how could the course of treatment look like?
So I actually would ask my client to tell me if they could remember the last time they spent a lot of time worrying about something. And then they would describe the event or the situation, and I would typically ask them, what was the first thought that entered their head? Because what we believe in metacognitive therapeutic world is that it's not the thoughts themselves that are problematic. It's what we do with them. How do we relate to our thoughts? Because we all get a lot of different types of thoughts coming into our heads on a daily basis, and we have zero control over that. We have some positive thoughts coming in, neutral thoughts coming in, and negative thoughts coming into our heads, thousands of them on a daily basis. And we don't typically have enough time in a day to give attention to all of them. Some of them just naturally come in and out if we don't give them too much attention. So what we believe in is that if typically what happens in a generalized anxiety disorder is that people would have some kind of initial thought, which we call a trigger, so triggering thought entering their head. And if they give it the thought a lot of attention, then it's kind of triggers a lot of worries that follow. And those worries could be, let's say, I can give you an example. Let's say I have an exam in 2 weeks' time. And this initial thought would be, oh no, I have this exam in 2 weeks' time. And then if I, you know, I can relate to this thought in two different ways. I can either problem solve, so sit down and start studying for the exam, or I can start worrying.
And the worrying could be, what if I don't have enough time to prepare for it? What if I fail the exam? What if I then fail my studies? What if I don't find a job? What if I don't make anything out of myself? I guess you can get the gist of how the worrying process works, and it can take you to really deep places. And while you're engaging in this worrying, that's when your anxiety level is really rising. So what we do in metacognitive therapy is we first assess what kind of the types of worries that people have, because the one type of worry is the worrying about the actual things that are happening in the world or to ourselves. People then start worrying about their worrying because they form beliefs that their worrying is uncontrollable. They oftentimes also have different types of beliefs that there is something useful about worrying. Oftentimes when I work with my clients and I ask them, do you think there's anything useful about your worrying? They would say, yes, I worry because I want to be prepared. Worrying makes me prepared. Sometimes if I work with parents, they would tell me, yes, I worry because I care. If I worry, I'm a loving parent. So our job in metacognitive therapy is to teach our clients how to actually to challenge those beliefs, to modify those beliefs about uncontrollability of worrying and about something positive that worrying might bring along. And then we teach them how to relate to their automatic negative thoughts on a different level, how not to give them as much attention as they would have in the past.
Thank you, Monica. I think I will switch to Danish again and just do like a summary.
Of course.
Monica Anna Valzak og Sonja Breinholtz, tusind tak, fordi I vil medvirke i Brainstorm.
Velkommen.
Tak.
Og den opsummering synes jeg lige, vi skal tage her i studiet, Nana. Og som vi hørte i begyndelsen af episoden, så handler kognitiv adfærdsterapi om de følelser og tanker og handlemønstre, der opstår ved angst. Og dem skal man tage ud og konfrontere for at bekæmpe angsten og ligesom aktivt forsøge at ændre på sine tanker og handlemønstre. Så kort sagt, så giver man tankerne opmærksomhed, og det gør man altså ikke i metakognitiv terapi.
Nej, tværtimod så handler metakognitiv terapi om at give tankerne så lidt opmærksomhed som muligt. I stedet så skal man acceptere, at bekymringerne er der, og lade tankerne være der, og fortsætte det, man var i gang med, da angsten blev trigget. I metakognitiv terapi har man derfor fokus på, hvordan vi forholder os til tankerne, og ikke indholdet af tankerne. Fordi teorien er, at hvis man aktivt forsøger at lade være med at tænke på noget, så vil det have den modsatte effekt. Så kan man slet ikke lade være med at tænke på det. Det er ligesom det berømte eksempel med den lyserøde elefant.
Ja, så hvis jeg siger til dig, Nana, nu må du ikke tænke på en elefant, hvad tænker du så på?
Altså prøver jeg meget, meget, meget hæftigt at lade være med at tænke på en elefant, men den står lige der, og
ja,
den er
præcis.
Faktisk... Nu er den grå, fordi du sagde ikke, den skulle være lyserød.
Nå, nej. Men selvom der ikke er forsket lige så meget i metakognitiv terapi, så er der faktisk evidens for, at det har samme effekt for patienter, der lider af angst, som kognitiv adfærdsterapi har. Altså bliver ca. 65% ifølge flere studier helt raske efter endt behandling.
Så blev vi klogere på, hvordan man behandler angst.
Ja. Det er selvfølgelig vigtigt lige at sige, at der er forskellige former for angst, og der er nogle af de her behandlingskrævende typer angst, vi lige har været inde på, og så er der nogle former for angst, man måske kan sidde lidt med at grine af, som vi gør her med edderkopper og snegle og så videre.
Ja, og det kan man høre mere om i vores tidligere afsnit, som vi også linker til i episodeteksten.
Yes. Og så kan jeg lige tilføje, at Brainstorm også er på Instagram under navnet brainstorm.podcast. Og vi vil som altid gerne have input, ris og ros fra jer skønne lyttere.
Men nu skal vi takke af for denne gang.
Brainstorm er støttet af Lundbeck-fonden. Mit navn er Josefine Alberg.
Og jeg hedder Nana Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.